Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie maandag aand. Ek net gou die klank bietjie opdraai. Ouens, kom ons vat hande. Vat gou hande met iemand om jou. Daar's hy, soek iemand man. Daar's hy, mooi man. Mooi man. Jy moet oppas, hy's getroud, né? Dis hy te groot man. Maar goed, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand in U naam te kan vergader. En Here, baie dankie vir soveel mense wat op hierdie koue aand U 'n kans gee om in hulle lewens in te spreek. Baie dankie vir die Heilige Gees wat vanaand saam met ons in hierdie plek is, wat gekom het om die woord vir ons oop te maak en om in ons lewens die krag, die wil, die liefde van Jesus te deponeer. Here, ons is vanaand hier omdat ons 'n begeerte het om te leer, omdat ons 'n begeerte het om U te eer met ons lewens. En Here, ek dank U dat soos wat die woord ons vul, so gaan dinge in ons lewe begin verander, want die woord is waarheid, die woord is lig en die woord is lewe. En Here, daai woord kom en dit verander mense lewe. Dankie Jesus dat elkeen van ons weet, laat ons weet dat U het 'n plan vir ons lewens. U het 'n doel met ons. Daar's nie een van ons wat sommer net hier rondflout op aarde nie. Elkeen van ons is hier geplaas vir 'n spesifieke doel. En my gebed, Here, is dat U vanaand op U unieke wyse ook U wil, U hart en U roeping vir ons aan ons sal begin openbaar. Ek dank U Heilige Gees vir U samewerking en dat U kom en die woord vir ons oopbreek in die magtige naam van Jesus. Amen. Ek wil vanaand, voordat ek begin praat oor dit wat ek met julle gaan deel, wil ek met julle getuienis deel. Wie van julle weet getuienisse is verskriklik belangrik? Wie van julle weet dat 'n getuienis op die regte tyd, op die regte plek, is heel waarskynlik meer effektief as 'n preek? Kan ek jou sê hoekom is 'n getuienis meer effektief as 'n preek? Ek kan vir jou baie nice goed vertel. Ek kan vir jou klomp goed uit die Bybel uithaal. En jy gaan daar sit en jy gaan daarna luister en jy weet, baie mense dink by hulle self, ag, weet jy wat, dis net sy opinie daar. Jy weet, nou, ek is nie 100% seker of hierdie goed regtig so werk nie. Maar laat iemand hier voorkom staan en hy vertel vir jou, dit is my lewe. Dit is die pad wat ek gestap het. Dit is wat met my gebeur het. Dit is die foute wat ek gemaak het. Dit is die effek wat dit op my lewe gehad het. En dis wat die Here vir my gedoen het. Dis hoe hy my deur dit gebring het. Jy kan nie vir daai ou sê dis net sy opinie nie. Want is lankal nie meer 'n opinie nie. Dis die lewe wat hy geleef het. En daarom is dit so belangrik dat 'n mens sal kom en dat jy getuienisse sal deel wanneer die Here iets vir jou gedoen het. Die skrif sê ook onder andere vir ons in Openbaring hoofstuk 12 dat jy sal die Satan oorwin deur die bloed van die lam en die woord waarvan jy getuig. Nou dit sluit in die evangelie wat ons moet uitleef, maar dis baie duidelik dat my getuienis is 'n wapen waarmee ek die Satan kan oorwin. Wie van julle weet daar's 'n duiwel daar buite wat oorwin moet word? En heel waarskynlik het jy al by hierdie tyd agtergekom, hy lol met jou ook. Ons gaan vanaand bietjie meer daaroor praat. Nou, die getuienis wat ek met julle wil deel is vir my fenomenaal, net hoe die Here werk en hoe die Here agter die skerms werk. Al dink ons baie keer hy slaap. Jy weet die Bybel sê ons God sluimer nie en hy slaap nooit nie. Amen. Maar baie keer as daar vir lang tye in jou lewe niks gebeur nie, dan is 'n ou mos nou maar so klein bietjie geneig om te wonder of hy nie dalk so 'n catnap vat nie. Jy weet, hy dalk net so bietjie moeg geraak om agter al hierdie hooligans aan te hardloop en nou slaap hy ook maar so bietjie. Maar nee, die Here slaap nooit nie. Ek het Woensdag aand die voorreg gehad om 'n jong man te hê wat by my meetings in Alberton kom getuig het hoe die Here in sy lewe gewerk het. Ek gaan so vinnig met julle sy storie deel. Hy het groot geword in 'n pastorie. Sy pa se predikant in een van die grootste denominasies en hy het 'n verskriklike groot kerk in Gauteng. Hierdie jong man het groot geword en die Here geken. Maar dit het nie noodwendig beteken dat hy is soet nie. Ek gaan nie sê hy was regtig stout nie, maar hy het 'n soekende gees gehad. En hy het nie dinge sommer net gevat omdat jy vir hom sê dit is dit so nie. Hy wou dinge vir homself uitkyk. En heel waarskynlik bietjie by verkeerde vriende betrokke geraak en allerlei sulke goeters en uiteindelik heeltemal van die pad afgeval. In so 'n sin dat hy die Christendom verwerp het en 'n moslem geword het. Vir 'n tyd lank was hy 'n moslem, toe reken hy nee, miskien gaan hy antwoorde kry by die hindoes en toe raak hy betrokke by dit, toe reken hy nee, okay, miskien moet hy bietjie betrokke raak by boeddhisme en toe gaan lees hy op daaroor en toe probeer hy van die goeters en uiteindelik toe settle hy op white magic. Toe besluit hy, dis heel waarskynlik die antwoord. Nou, al wat ek in sy lewe sien, is iemand wat soekende is na iets, en hy gaan van plek na plek, van ding na ding, en hy hoop dit gaan hom vul, maar uiteindelik is daar net een ding wat jou gaan vul, en dit is, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Hierdie jong man was op soek na 'n wyse, 'n middel wat hom kon kry na dit wat hy voorsoek, en dit wat hy voorsoek is God. Hy soek daai toenadering, hy soek daai verhouding, hy soek daai liefde, hy soek die volheid van God, en hy het dit nie gekry in die manier wat hy groot geword het nie. Hy het dit nie gekry in die sirkels waarin hy beweeg het nie, so hy het buite gaan soek, en hy het sy vingers gaan brand. Nou, toe hy betrokke raak by White Magic, het hy verskriklik begin, hy was gefassineerd deur demone. Want mense wat by toordery en daai tipe goeders betrokke is, weet lankal al dat die eintlike mag agter die goeders is bose geeste. En hy het ook uitgefigure dat hoe sterker die demone wat in jou is en wat deur jou werk, hoe beter witchcraft, hoe beter toordery kan jy doen. So natuurlik het hy toe nou vreeslik begin belangstel in demone en in bose geeste, hoe om hulle op te roep, hoe om met hulle te kommunikeer, et cetera, et cetera. Die een dag sit hy toe nou daar en hy soek op die internet na informatie oor demone, bose geeste, ensovoorts, ensovoorts. Nou ek het so 'n paar jaar terug, het ek, seker so 2 jaar terug, het ek 2 preke gedoen oor demonology. Ek het die preke nou eintlik maar demonology genoem, want ek kon nie dink aan 'n beter naam nie, want ek het daar tamelijk breedvoerig verduidelik, wat is demone, hoe werk hulle, hoe beïnvloed hulle mense se lewens, hoe gebruik Satan hulle, ensovoorts, ensovoorts. En hy kom toe nou op hierdie 2 preke af, maar hy het nie besef op daai stadium dat dit is Christelike preke nie, want jy vereenselwig nie die woord demonology met 'n Christen preek nie. So hy reken toe, hier gaan hy nou serious teaching kry oor hoe die duivel operate, weet? En hy download toe nou hierdie 2 preke. En hy begin die goed luister. En hy het redelik gou in die preek en agtergekom, dis nie die goed wat hy wou gehoor het nie. Maar hy was so gefassineerd deur dit wat hy hoor, dat hy kon homself nie so ver bring om die CD-speler af te sit nie. En uiteindelik het hy toe nou die hele eerste CD deur geluister en hy luister toe die tweede CD ook deur. En daar begin daar iets in hom gebeur. Hy begin besef, hy is eintlik heeltemal op die verkeerde pad. Ek kan nie vir jou sê precies wat het hy beleef toe hy na hierdie 2 CD's geluister het nie, maar die Heilige Gees het hom vastgevat en hy het hom gearresteer. En die Heilige Gees het begin om iets in sy gees los te maak. Die waarheid is in sy gees losgemaak. Wat sê die skrif? Johannes 8 vers 32, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal wat doen? Die waarheid sal jou vry maak. Nou ouwens, luister mooi. Het ons te doen met 'n jong seun wat gekies het om sy rug op Jesus te draai, wat gekies het om agter die duivel en al sy snert en al sy nonsens aan te hardloop, wat 'n studie maak van alles wat okkulties is en alles wat boos is, wat letterlik vir Here wys, ek stel nie in jou belang nie. En in sy soeke na Satan se gemors, kom die Here en hy praat met hom en hy openbaar homself aan hom in 'n wyse wat tot hom sou spreek. Dit stop nie daar nie. Nou het iets in hom verander. Nou voel hy anders, hy dink anders. Die Here is besig om iets in sy lewe te doen. Die Heilige Gees werk. Maar die proses is nie klaar nie. Dit is so amazing hoe die Here werk. Hy sit een aand by die huis en sy ma se vriendin kom daar aan. Die vriendin het gehoor van my dienste in Alberton. En die vriendin kom nooi sy ma saam na hierdie dienste toe. En hy sit en luister na die gesprek. En toe die ma nou bietjie uitvra oor wie's die prediker ensovoorts ensovoorts, toe sê sy nee, dis Rian Lombard. En die oomblik toe sy sê dis Rian Lombard, toe spring die jong man op. En hy sê, hoorie, ek wil saamgaan. Want toe besef hy, dis die persoon na wie se preke hy geluister het oor demonology. En het was te amazing, en sy ma sê toe, okay, wel, miskien moet hy liewers te saam gaan as wat ek saam gaan. Woeps, daar sy toe nou in die kar, en die 2 van hulle kom toe nou kerk toe. Die man het omtrent die piep gekry, toe hy in die kerk instap, en nou moet jy weet, hy stap vol duivels in die kerk in. Hy het nou hoeveel goggas in homself ingenooi. Hy het geswoeg deur die praise and worship, hy het gesuffer deur die preek, maar hy het vorentoe gekom vir gebed na die tyd. Prozzi, jy was daar die aand. Ons het vir daai man begin bid, Hy het neergeslaan in die een duivel na die ander duivel na die ander duivel het uit hom uitgekom en hulle het met geweld uit hom uitgekom. Hulle het gegil, hulle het geskree. Hy het so 'n halwe emmer vol gebraak en tekere gegaan en hy het verskriklik geskit, né? Ja. En weet jy wat, dit was soos iemand wat die Comrades Marathon hardloop. Vir hoe lank het hy gemanifesteer die eerste aand? Kan jy onthou? Seker 2 ure, 3 ure. Vir ten minste 3 ure het goed aanhou uit hom uitkom, uit hom uitkom. Ek het hom naderhand gelos. Ek het aangegaan en gaan bid vir ander mense, want die Heilige Gees het net aangehou werk. En as dan sien ons, dan spring die man weer op en dan soek hy 'n emmer en dan hardloop hy rond en dan kom maar nog goed uit hom uit en so het die proses aangegaan. Vir so 'n paar weke in 'n reis, seker 3-4 weke. Elke week het hy teruggekom. Elke week het die Here nog goeders in hom losgemaak en hy het vrygekom en hy het vrygekom. Nou wat is die punt wat ek wil maak? Die punt wat ek wil maak is eenvoudig. Hierdie jong man het nie hy het 'n soeke gehad na iets, maar hy het nie regtig geweet waarna soek hy nie. Die kans dat hy 'n Bybel sou optel en in die Bybel lees is nul. So die Here moet hom op 'n ander manier kry want God het 'n plan vir sy toekoms. En sy plan vir sy toekoms is nie om die duiwel te dien en in 'n pentagram te sit en duiwels in hom in te roep nie. God se plan vir sy lewe is dat hy die verlore siele gaan bereik. En nou moet die Here met hom praat. En die Here het hom met 'n slim triek gevang. Want hy het gedink hy gaan nog dieper gaan in die duiwelse dinge in en toe oombliklik toe vat die Heilige Gees hom vas en begin iets in sy lewe verander. En ek wens julle kan die before en die after picture sien van hoe hy gelyk het toe hy die eerste aand daar by ons aankom en hoe hy nou lyk. Hy kon glad nie praise and worship nie. Nou kan hy nie stil staan nie. Hy spring op en af, hy sing uit volle bors, hy's deel van alles. En weet jy wat, jy kan die dankbaarheid in hom sien dat die Here hom gespaar het, want weet jy wat, ek vra hom toe ek die onderhoud met hom doen Woensdag aand. Ek vra hom of hy nou regtig gedink het jy weet die goeders waarmee hy betrokke was is so erg. En hy sê daar is nie 'n manier wat hy gedink het dit is so erg nie. Hy sê hy het homself letterlik half dood geskrik toe die eerste duiwel uit hom uitskree. Ek sê maar jy dan gaan soek vir die duiwelse goed. Ja, maar hy het nou nie gedink daar so baie demons by betrokke en nie. En dit is letterlik hoe die duiwel 'n mens rad voor die oordraai. Jy gaan soek na die duiwelse goeders, maar jy dink nie eintlik jy gaan jou vingers brand nie. Wat gebeur as jy dans met die duiwel? Hy trap op jou tone. Hallo, wat gebeur as jy speel met vuur? Jy brand jouself. Amen. Nou, weet jy, baie keer, dan sit 'n ou in 'n situasie waar jy voel net regtig, daar gebeur niks vir jou nie. Jy voel net regtig, jy karring aan en hierdie ene kry 'n deurbraak, daai ene kry 'n deurbraak ensovoorts ensovoorts. Ek wil hê jy moet een ding verstaan. Never mind hoe ver jy van die pad af is nie. Never mind wat verkeerd is in jou lewe nie. As God begin werk in jou lewe, dan gaan hy werk, die deurbraak gaan kom en dit gaan dalk kom in die wyse wat jy die minste verwag. Dit sal kom. Kyk hoeveel goed het agter die skerms gebeur in hierdie jong man se lewe. Vir die Here om hom op die plek te kry dat hy besef wat aangaan in sy lewe en dat hy self 'n keuse maak. Ek wil verander. Hy's nie uniek nie. Net soos wat God omgegee het vir hom, wat 'n verkeerde pad gestap het, so gee die Here om vir jou, wat nie noodwendig 'n verkeerde pad stap nie. So moenie laat die duiwel vanaand hier sit en hy karring met jou en hy vertel vir jou, weet jy wat, jy is een van 'n outcast of jy is een van 'n weird geval, jy weet, ander mense werk op 'n sekere manier, maar jy werk nie dieselfde nie en God gee nie regtig vir jou om nie, want dit is sy slim triek daai. As die Here omgee vir een, dan gee hy om vir almal. Amen. Skrif sê God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Nou, vanaand se boodskap is getiteld Kan Satan 'n gelowige beïnvloed? Ek dink hierdie getuienis wat ek met julle gedeel het antwoord eintlik die vraag baie goed, maar kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê die skrif omtrent hierdie goeters en ons kyk wat is werklik, wat is die werklikheid aangaande hierdie goeters? En ek moet sê, hierdie is 'n baie belangrike vraag om te vra. Want dit hang nou maar net af met watter gelowige jy praat. Nou wat ek daarmee bedoel is, dit hang af vanuit watter gelowige kultuur hy kom, hoe hy hierdie ding gaan antwoord. Mense wat oorspronklik uit 'n charismatiese of meer charismatiese beweging kom, sal dalk vir jou sê, ja, weet jy wat, die duiwel kan dalk 'n bietjie karring en hy kan dalk 'n bietjie lol. Mense wat weer uit 'n meer tradisionele agtergrond uitkom, gaan dalk vir jou sê, weet jy wat, man, nee, ons gee nie veel aandag aan die duiwel nie, hy is nie regtig 'n faktor nie. Jou upbringing, die manier wat jy groot geword het, die lering, die prediking waaronder jy gesit het, waaraan jy blootgestel was, bepaal dikwels hoe jy na hierdie goeters kyk. Maar dis 'n groot fout. Want jy sien, 'n ander ou se opinie gaan nie jou lewe vir jou red nie. Die waarheid moet kom en dit moet jou vry maak. En dis al wat uiteindelik gaan tel. 2 Korintiërs 11 vers 14. En geen wonder nie, want die Satan homself verander hom in 'n engel van die lig. Luister mooi. Die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Kom ons kry gou een of twee goeders vinnig onder die knie. By wie dink julle wil die duiwel steel? By iemand wat iets het om te steel. Nou, kom ons wees relevant. Iemand wat diep betrokke is by die okkulte, soos byvoorbeeld satanisme, het hulle iets wat die duiwel by hulle kan steel, ja of nee? Nee, want alles wat hulle het behoort aan hom anyway. Verstaan jy? So, wat help het, hy gaan karring en steel daar, ja, hulle is vol demone en hulle het baie issues en baie probleme en hulle is vervloek van voor tot achter, maar daar is niks wat die moeite werd is vir die duivel om by hulle te steel nie. So die goggas wat by hulle is, is eintlik maar net daar om te karring en te lol, maar is nie regtig daar om by hulle te steel nie, want hulle het niks om te steel nie. En een ou wat kinders molesteer, en hy gee nie om nie, al sit hy in die kerk voor en hy noem homself 'n ouderling, het hy iets wat die duivel by hom wil steel? Nee, hoekom nie? Want in die aksies wat hy doen en in die handelinge wat hy doen, is hy definitief nie 'n kind van God nie. Hy wandel met die duivel. So wat gaan die duivel steel by iemand wat aan hom behoort? Niks nie. Nou, hier is die baie belangrike ding. Die Bybel sê vir ons, die duivel is 'n dief. En jy, allemaal van ons besef en ons verstaan, dat 'n dief het net een intentie. En dit is om te steel, anderster sal hy nie baie goeie dief wees nie. En dit beteken dus dat Satan moet iemand kry by wie hy actually iets kan steel wat waarde het. Die enigste ding wat die waarde het wat hy wil steel is geloof. Hallo? Dis geloof. Dit wat behoort aan die koninkryk van God, wat nie van nature syne is nie, wil hy steel, want hy kan dit nie op 'n ander manier kry nie. So hy wil jou geloof steel, hy wil jou vreugde steel, hy wil jou vrede steel. Al kan hy nie die gawes in jou steel nie, wil hy dinge in jou lewe doen om jou mismoedig genoeg te maak dat die gawes in jou nooit begin manifesteer nie. 'N gelowige wat twyfel in alles. Die Bybel sê hy is soos 'n golf van die see. Vandag is hy hierdie kant toe, môre is hy daai kant toe en hy is onstabiel in alles wat hy doen. Die Engelse vertaling sê dit vir my die beste. A double-minded man is unstable in all of his ways. Satan wil hê jy moet kerk toe gaan en na uitstap so confused soos nog iets. Hy wil hê jy moet twyfel oor die woord wat jy gehoor het, oor die dinge wat jy gesien het. Hy wil hê jy moet twyfel oor die drie-eenheid. Hy wil hê jy moet twyfel oor God se genade. Hy wil hê jy moet twyfel of daar 'n hemel en of daar 'n hel is of daar 'n hiernamaals is. Hy wil hê jy moet twyfel oor alles. Hoekom? Want nou beteken jy eintlik effektief niks in die koninkryk van God nie. Want God kan nie sy koninkryk bou op twyfel nie, want twyfel is vandag hier en môre daar. En as jy iets bou op twyfel, dan val hy in mekaar, want solank hy hier staan, kan hy staan. Maar as hy wegbeweeg, dan val alles in mekaar. So, kom ons kry een ding dadelik onder die knie. Die enigste persoon by wie Satan wil steel, is ek en jy, wat kinders van God is. Want is net ek wat iets het wat hy kan steel, dis net jy wat iets het. Die persoon in die wêreld het niks by wie hy, niks wat hy kan steel nie, want Satan is die god van hierdie wêreld en alles in hierdie wêreld behoort aan hom. So diegene wat die wêreld dien en gaan vir die plesier van hierdie wêreld van vir genot en jy weet al daai tipe goeders behoort aan hom. Die Hindu, ek weet hy sien dit nie so nie, volgens hom aanbid hy Shiva of Brahma of Kali of een of ander gogga, maar dis maar net 'n ander naam vir die duivel. Want Satan werk daar agter. So, hy gaan nie by hom steel nie, want besit hom klaar. Julle weet wat ek nou probeer sê, né? So, hy gaan by jou en by my probeer steel. Nou sê die skrif ons, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. En ek het dit nou al hoeveel keer vir julle gesê, maar dis miskien maar goed om het weer te sê, die Satan manifesteer nie die manier wat ons dink nie. Almal van ons het hierdie vooraf opgestelde idee van hoe Satan heel waarskynlik lyk en hoe hy operate. En baie van ons sien hom as hierdie groot, verskriklike groot monster met rooi oë, horinkies en hy het skibbe al oor hom en hy het hierdie verskriklike grynslag en hy het 'n puntstert en hy het 'n vurk. En kom ek sê dit maar net vir jou so, as daai ding op 'n Sondag aan jou deur kom klop, wat gaan jy doen? Kom nou, wees dood eerlik, daai man met die kaal kop, jy lyk vir my na 'n groot seun. As daai ding voor jou deur staan en hy klop en hy lag vir jou, wat gaan jy maak? Jy gaan huil. Wow, dis erger as wat ek gedink het. Wat gaan jy maak? Jy sal vir hom sê, wyk in Jesus naam. Ek is trots op jou. Ek is trots op jou. Hy sê, hy gaan weghardloop. Nou, weet jy wat, kom ons wees eerlik, niemand van ons kan op hierdie stadium regtig sê hoe jy gaan reageer nie, want dit is makkelijk om nou te praat. Maar wanneer dit gebeur, dan sal ons nou maar heel waarskynlik sien. Nou, prys die Here, dit gaan nie gebeur nie. Weet jy hoekom nie? Want Satan weet, as hy op daai manier manifesteer in mense se lewens, dan jaag hy almal kerk toe. Weet jy wat, as daai gogga hier in Van der Bylpark rondsluit, dan kom ek volgende maandag aand hier aan en hierdie saal is te klein. Die groot kerksaal is te klein, hierdie hele gebou is te klein, almal saam is te klein, want almal sit hier en almal wil weet, hoe kom ek weg van daai ding af? Nou weet jy wat, Satanse hart of Satanse ingesteldheid is om meer mense na sy kant toe te lok. Nie om hulle weg te dryf van hom af, na die Here toe te dryf nie. Jy moet een ding verstaan, Satan is nie 'n evangelis nie. En as hy so rondgeloop het, sou hy die beste evangelis gewees het, want dan weet almal dat hulle weet hulle die Here nodig. So dis nie hoe hy operate nie. Daarom gaan hy kom as 'n engel van die lig, en al wat dit wel beteken, is hy gaan homself aan jou oordra, of hy gaan manifesteer in 'n wyse dat jy hom gaan aanvaar. Hy gaan kom deur vals prediking, hy gaan kom deur een of ander stupid teologie, hy gaan kom deur twyfel, hy gaan kom deur ongeloof, hy gaan kom deur siekte of krankheid, die dinge wat ons maar gelate aanvaar, ja weet jy wat, die goed gebeur ons maar met ons allemaal. Maar intussen tyd is het hy wat dikwels wegkom met moord. 1 Timoteus 4 vers 1 sê die volgende, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang. Luister mooi, die Gees hoofletter G, met ander woorde, die Heilige Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye, kom ons praat bietjie oor die tye waarin ons leef, sou jy sê die tye waarin ons leef is die vroeë tye, die middeltye of die eindtye? Ok, daar is een interessante ding in die Bybel wat vir ons wys dat ons beslis in die eindtye is. Toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, en allemaal is uitgevriek deur die goed wat hulle gesien het, tonge van vuur het geval, mense het in ander tale beginne praat, dit was 'n wonderlike dag, en allemaal is eintlik maar 'n bietjie confused, want niemand is seker wat gaan hier aan nie. En Petrus spring op, en Petrus begin vir die skare verduidelik wat het nou net gebeur. En weet jy wat sê hy? Die skrif sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. Luister mooi. Sy verduideliking vir wat hulle nou net gesien het, en vir wat nou net gebeur het, is dat in die laaste dae sal die Here sy gees uitstort. Hoe lang terug was dit? 2000 jaar terug, so wat die Bybel aan betref, was die laaste dae reeds 2000 jaar terug met ons. So ons is nie meer in die laaste dae nie, ons is in die baie laaste dae. En nou kyk wat sê die skrif vir ons. Die skrif sê, in Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sal sommige van die geloof afvallig word en verleidende geeste en leringe van duivels aanhang. Nou as hulle daai tyd al in die laaste dae was, en ons is nou nog dieper in die laaste dae, en hoe dieper ons in die laaste dae gaan, hoe besiger gaan die duivel wees om mense weg te lok van God af, wat dink jy doen hy op hierdie oomblik? Hy werk verskriklik hard om mense weg te lok van God af. En kyk mooi wat sê die skrif, in die laaste dae sal baie van die geloof afvallig word. Jy kan nie afvallig word van iets as jy dit nie eers gehad het nie. So die skrif maak dit vir ons duidelik, daar is mense wat op hierdie oomblik glo, in wie se lewens Satan nou besig is om te werk, en hy het net een doel voor oë, by môre of oormôre wil ek hê, jy moet nie meer glo nie. Ek wil hê, jy moet jou rug op God draai. Kom ons kyk na hierdie jong seun, waarvan ek vanaand gepraat het. Hy het in 'n Christenhuis groot geword, hy het in 'n pastorie groot geword, moet nie vir my sê vir een oomblik, hy het nie die waarheid geken nie, want hy het. Daar kan baie redes wees hoekom hy afvallig geword het. Dit is nie regtig die issue nie. Die issue is, hy het afvallig geword van sy geloof. So het die duivel hom beïnvloed, 100%. Ek luister baie keer na mense. Hulle sal onmiddellik opspring en vir my sê, hoorie man, moenie met my praat oor die duivel nie, die duivel is nie 'n faktor in my lewe nie, dan smile ek maar so by myself en dan dink ek, ja nee, daar praat hy nou, deur jou. Want 'n ou wat so praat, en 'n ou wat so redeneer, lees nie die Bybel nie. Die skrif waarsku ons, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind, hom moet julle teestaan. En die gelowige word aangespreek daar, nie die ongelowige nie. Weet jy wat, wat gaan die ongelowige doen as die duivel kom om by hom te karring? Die ongelowige het nie een wapen waarmee hy die Satan kan teestaan nie. Wat is van die wapens wat ons kan gebruik om Satan teë te staan? Geef my een wapen, enig iets. Die woord. Gebed. Die swaard, die woord, die Heilige Gees, die bloed van die lam, ja, eenheid in die kerk, hallo? So ons het 'n klomp wapens waarmee ons die Satan kan teestaan, maar die ongelowige daar buite het nie een van die wapens nie. So hoe op aarde moet hy die Satan weerstaan? Hy kan nie. Satan loop oor hom, heel dag en al dag. Ek en jy kan iets doen omtrent hierdie ding wat by ons steel. Hy kan niks doen nie. So, hoe dieper ons in die laaste dae in beweeg, maak die skrif dit vir ons duidelik, hoe erger gaan die aanslag wees op gelowiges. Met die doel, om jou op 'n dag te kry dat jy sê, daar is nie 'n God nie, of jy gaan sê, God gee nie vir my om nie, so ek gee nie meer vir hom om nie, of jy gaan sê, man, al die goeders is sommer 'n klomp snert, daar is nie 'n hemel nie, daar is nie 'n hel nie, daar is nie 'n Satan nie, daar is nie 'n God nie, as ek dood gaan, gaan ek net lank slaap. Het julle al daai redenasies gehoor? Ja nee, daar's hordes ouens wat so glo, en weet jy wat, meeste van hulle het gelowe groot geword. Maar iewers langs die pad het die intellek ingeskop en ander mense se redenasies het kom karring, die duiwel het deur hulle gewerk en vandag sit daai ou en hy sê, God is nie 'n faktor in my lewe nie. Onthou, wanneer Satan kom om jou geloof te kom aanval, val hy nie noodwendig alles aan waarin jy glo nie. Nee, hy sal eerder daarin belangstel om jou op subtiele wyse te laat twyfel of ongelowig te laat voel of jou te verwar wat die waarheid aanbetref. En ouens, ek moet eerlik met julle wees, ou Prosie kan getuig, ons het nou 'n paar ouens wat baie naby aan ons is, wat betrokke geraak het by 'n bediening waar baie van dit is skrif gefundeer, dit is op die woord gerig. Maar so elke hier en daar, dan bring hulle hierdie ander van die goeders in, wat baie new age is en baie kokkaai is, en nou blend hulle hierdie goeders mooi in, met skriffies en woord en allerhande tierlantijntjies, maar weet jy wat? Al wat saam met die bediening hardloop, is confusion. Want mense raak confused, naderhand weet hulle nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. Sê bietjie vir my, verwarring, kom dit van God af? Die Bybel sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. 'N God wat geloof in my wil bou, gaan my mos nie confuse nie. Hallo? So die oomblik wanneer jy daar sit en daar is confusion, dinge maak jy beskielik nie sin nie, en die persoon kan dit nie vir jou skriftuurlik verduidelik dat dit sin maak nie, draai om en loop weg. Jy hoort nie daar nie. Want dan is die Satan besig om sy saaitjies te saai, en jy moet een ding verstaan, hy saai nie perskes nie, hy saai nie pere nie, hy saai nie appels nie. Wat is daar nog waarvan jy hou? Hy saai nie druiwe nie, hy saai nie limoene nie. Hy saai kakiebos. Kakiebos, dorings en ditsels. Brandnetels is een van sy specialities. Want soveel soos wat hulle daai twyfel en daai gemors in jou saai, soveel gaan daai goed een dag opspring en die waarheid wat in jou is, verstrengel. Julle onthou die woord wat gesaai was, ne? Van die woord was gesaai op die pad, en die voëls het dit opgepik. Van die woord was gesaai in die klippe, en het kon nie diep wortels kry nie, so die son het dit doodgebrand. Van die woord was gesaai tussen die dorings en die ditsels. En alhoewel dit gegroei het, het die dorings en die ditsels en die gemors al die krag uit die grond uitgevat, en die woord kon nooit vrug dra nie. Nou help dit nie, jy saai dorings en ditsels tussen die goeie grond nie. Wie van julle, ok, ek weet ek het al bietjie hieroor gepraat, maar wie van julle hou daarvan om tuin te bou? Kom, enige van julle, wie hou daarvan om tuin te maak? Wat is jou naam? Sê wie? Wally. Het hulle daai movie na jou vernoem? Wally.
Ek dink so, ja.
Daar sê, het jy royalties geklaim?
Ek wou maar.
Jou prokureur was nie op die bol nie, man. Ek is seker jy kon iets gekry. Nou Wally, wat hou jy, wat se tipe goed plant jy?
Jong, ek het maar...
Gras.
ek hou eintlik meer van bome.
Ja, eintlik meer van bome.
Bome
en rose. Okay, rose, daar is een goeie ene. Alright, nou, jy het seker een roostuin by die huis,
nee? Nee, my maai.
Jou maai het ene. Alright, maar kom ons sê nou maar, jy het een roostuin. Alright, en jy het nou al so'n bietjie in die roostuin gaan karring en gaan krap en mooi gemaak en getetewyd en gesnoei en al die lekker dinge. Okay, nou, ek dink almal van julle gaan saam met Wally kan stem, dat... Hy moet hard werk aan hy rose, hy moet hulle spuit vir goggas, jy spuit hulle vir goggaikies en jy snoei hulle op die rechte tyd en jy maak seker dat kompos en dit en dat en wara wara. En al gee jy hom baie tyd en baie aandag, gaan hy noodwendig altyd 100% groei nie. Jy kry maar jou rose, hierdie ene groei mooi en die ene is nie lekker, hierdie ene gee baie blomme en die ene gee nie baie nie. En jy is nie altyd seker hoekom het so is nie, maar tussen die rose, is daar hierdie ander goede wat opkom, sonder dat jy hulle enige aandag gee, wat noem ons dit? Wat is hy goed wat, ja, kyk, jy hoef niks te doen, jy hoef het nie eens water te gee nie, in die middel van die droogte, waar daar niks kan groei nie, dan pop hierdie goeders op, asof hulle betaal word, nee, dit is onkruid, nee, en hoe meer jy die onkruid toelaat om te maak wat hy wil, hoe swakker is jou roos oes, as ons dit nou maar so kan stel. Nou, hier is my punt, wat help dit, ek het hierdie mooi roostuin, of kom ons praat van vrug, ek het hierdie mooi arbeie, ek dink meeste mense hou van arbeie, ek het hierdie arbeie patch, ek weet nie, wat noem jy dit in Afrikaans, een arbeie patch, strawberry patch. Ok, dis a patch, maar kom ons sê nou maar, dis a patch. Julle kan my later die Afrikaanse ene vertel, en dan hoopelik as ek weer preek hieroor, dan onthou ek het volgende keer. So, ek het hierdie mooi arbeie patch, en ek is verskriklik lief vir arbeie, en ek het al klaar die room gekoop, jy weet, vir die strawberries en cream en al die lekker dinge, en ek kan nie wag vir hierdie oes nie, en in tussentijd begin die onkruid opkom, en ek maak nie werk daarvan om hierdie stupid goed uit te trek nie. So al wat nou gebeur is, al die groeikracht, al die voedingswaarde in die grond, gaan in die onkruid in, want hy groei soveel per dag. En my strawberry vat weke om daar te kom. So my strawberry kan ook nie meer byhou nie, en uiteindelik, wat gebeur? Ek het sulke ou verboepste klein plantjies, en daar is so'n klein rooi knoppie waar daar sit, wat ek met 'n vergrootglas moet eyeball om te kyk of hy nog daar is, en dis my oes, daar is hy. Ek het niks om te wys nie. Dis precies wat Satan probeer doen. Dis hoe hy gelowiges probeer, dis een van die wyses wat hy gelowiges probeer beïnvloed. So, hy gaan jou nie noodwendig probeer dat Jesus oortuig dat Jesus nie bestaan nie. Hy is nie stupid nie, jy weet Jesus bestaan. Maar nou wil hy eintlik aan jou 'n ander type Jesus oordra. En dis waar die probleem lê. Want as 'n ding 1 graad of 2 grade van die waarheid af begin gaan, as ek van hier af Kaap toe gaan, moet ek op 'n sekere lengtegraad en 'n sekere breedtegraad mik, anders te kom ek nie by die Kaap uit nie, is dit reg? So as ek hier begin, en ek is 1 graad uit, gaan ek hier net Kaapstad mis nie, ek gaan heel waarskynlik die hele Kaap mis. Verstaan jy wat ek vir jou probeer wys? Nou dis wat die duiwel doen, 'n subtiele veranderingkie hier, 'n subtiele veranderingkie daar, en môre oor môre is jy op 'n plek waar jy nie meer weet wat aangaan nie. En dis precies waar hy ons wil hê. Daar's 2 dinge, waarin die Satan... vooral in vandagse tyd, verskriklik hard werk. Nommer 1, is om die mens te probeer oortuig, dat hy nie 'n faktor in ons lewens is nie, en dat as ons hom uitlos, gaan hy ons uitlos. Jy weet, as hierdie klop wat sê, don't speak of the devil. Weet, as jy daar in die kerk opstaan, en jy begin die duivel 1 of 2 keer noem, dan het hulle onmiddellik, hulle maak kapsie daar. Nee, ons, moet ons asseblief nie te veel van hom vertel. Hoorie, hy is die vyand. En een ding is baie duidelik, hoe meer jy van jou vyand weet, hoe beter vir jou. Want as jy weet hoe jou vyand werk, en jy weet hoe jou vyand dink, dan kan jy hom uitoorlê, in plaas daarvan dat hy jou uitoorlê. En is die ouens wat weier om iets te weet omtrent hoe hierdie goeders werk, wat gewoonlik se lewens getuig daarvan dat die gogga werk. Want hulle kom nêrens nie. Daar's net probleme, daar's twyfel, daar's ongeloof, daar's baie probleme. Die tweede ding wat die vyand wil doen, is om te keer dat die Heilige Gees in die kerk werk. en dat die kerk dit sal toelaat en dat die kerk dit sal aanvaar. Een van die titels van die Heilige Gees in die Ou Testament is Ruach. Die woord Ruach het 3 betekenisse. Dit beteken wind, dit beteken asem en dit beteken gees. Wanneer die woord Ruach gebruik word, wanneer dit na die Heilige Gees verwys, is een van die betekenisse daarvan the warlike energy of God. Luister mooi. The warlike energy of God. Wie van julle het al gesien as ons vir mense hier bid na 'n diens en 'n bose gees manifesteer en in die naam van Jesus dryf ons hom uit? Ok, dit gaan gewoonlik gepaard met een van die volgende, of die persoon ruk en skud, baie keer sal die persoon gil of skree, die persoon sal beginne hoes, baie keer sal die persoon opgooi, maar daar is gewoonlik baie sigbare en baie fisiese tekens dat iets met hom gebeur en dit is geestelik van aard. En uiteindelik wanneer die gogga uit die persoon uit is, dan getuig hulle gewoonlik, hy voel anderster, hy voel ligter, hy voel oop, hy voel los, hy voel beter. Nou, hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik want ons moet besef, die vyand is 'n realiteit. Dit is belangrik want ons moet besef, net soos wat die vyand 'n realiteit is, so is Jesus Christus 'n realiteit. Weet jy hoekom hou die duiwel nie van die bediening van bevryding nie? Of kom ek noem dit nie 'n bediening, want daar is nie vir my regtig 'n bediening van bevryding nie. Daar is net die evangelie wat sê, verkondig die evangelie, dryf duiwels uit en maak siekes gesond. In die Nuwe Testament is daar 3 plekke waar Jesus disippels uitstuur. Matteus 10, Lukas 10, Markus 16, gaan lees dit self. En in al 3 plekke herhaal hy homself, gaan en verkondig die evangelie, dryf duivels uit, maak siekes gesond. Die oomblik wat jy 'n duivel uitdryf, bewys jy 2 harde realiteite. Nommer 1, daar is 'n duivel. Want niemand doen daai goeders vir hulle plesier. Jy lê nie in gil en skree en gaan te kere sommer net omdat jy niks beters het om te doen nie. En as jy dit lê en doen, omdat jy niks beters het om te doen nie, kom, want ek wil vir jou hande op lê en vir jou bid. Ek reken jy het gebed nodig. So ons bewys onmiddellik die realiteit dat Satan is 'n werklikheid, maar ons bewys die groter realiteit dat Jesus Christus het meer mag as die Satan. En daarom haat hy hierdie tipe ministry en daarom sal hierdie tipe ministry altyd tonge hê wat chiri 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 dis nonsens en dit kan nie so werk nie en want Satan haat hierdie tipe ministry. En hy haat dit veral as jy dit in die kerk doen. Dis al right as jy dit daar in iemand se sitkamer doen waar niemand anders dit sien nie. Moet dit net nie in die kerk doen nie want dis highly upsetting vir die duivel. En hy gaan stories versprei. En hy gaan karring en hy gaan lol. Wat sou wat? Sê bietjie vir my waar Jesus vir mense gebid. Kom, help my gou 'n bietjie uit. Kom ons kyk, lees julle julle Bybels. Ek vertrou so. Waar het Jesus vir mense gebid? In die sinagoge, op die straat, op die strand, op die berge, terwyl almal daar gesit het en almal dit kon sien. En weet jy wat? Niemand het daai tyd 'n pyn gehad met wat hy gedoen het nie, want hulle het dit daai tyd aanvaar. Ons lewe nou in 'n tyd of in 'n era waar die duiwel al so hard gewerk het om ons te oortuig hierdie goeders is nie daar nie, dis nie realiteit nie, dit kan nie so werk nie, dat as jy dit vandag doen, dan dink almal nie oor hierdie is 'n sekte. Man, as dit dan nou 'n sekte is om te doen wat die Here my geroep het om te doen, dan wil ek deel wees van daai sekte. Sign me up, ek is die eerste ou. Natuurlik wil ek hierdie goeders doen. Dis wat die skrif sê ek moet doen. Dis hoe ek veronderstel is om te operate. Amen. Nou, die Heilige Gees word genoem the warlike energy of God. Nou, die woord energy moet nou nie vir jou kom staan in New Age klink hier so nie. Hoor, dit het niks te doen met die New Age se goeders nie. Al wat dit regtig sê is dat wanneer die Heilige Gees in 'n plek is en wanneer die salwing van die Heilige Gees beginne manifesteer, is een van die eerste dinge wat hy doen, hy is op soek na die duivel. Om hom 'n pak slaag te gee. Hoekom? Want God weet, hierdie ding steel by jou, hy maak jou seer, hy bring jou twyfel, hy gee jou verwerping, hy gee jou seer, en God wil dit nie hê vir sy kinders nie. Nou, as die Satan ons kan oortuig, dat die werking van die Heilige Gees is nie 'n goeie ding om in die kerk toe te laat nie, dan is die kanse dat mense gaan vrykom, nul. In dieselfde lig is die kanse dat mense gaan genees word, nul. Want mense word nie genees deur jou willpower nie. Met ander woorde, jy kan nie daar om die ou staan en ek wil wees genees. Dit gaan niks doen nie. As die anointing, as die salwing van die Heilige Gees nie daar is nie, dan gebeur daar niks nie. Hallo? En dis presies wat die vyand doen. In baie kerke. As daar vir iemand gebid word en enige iets, selfs effens vreemds, beginne gebeur, dan spring die ouens onmiddellik op, ons soek nie hierdie goed nie. Nee, hierdie goed is die van die Here nie. Nee, ons distansieer onsself 100% hiervan af. Die jammerte is, soms gebeur daar presies wat in die Bybel gebeur het. Dan draai ouens om en dan het hulle eie logika en hulle eie redenasies hoekom hierdie goed nie kan reg wees nie. Wat 'n klomp snert. Een aand as ek in 'n kerk, iemand praat in 'n taal, ek leer die taal uit. As jy nog nooit gehoor het hoe praat mense in tale nie, dis 'n werklikheid. Dis ook 'n realiteit. Die Bybel sê ook, vir die wat glo sal hierdie tekens volg, hulle sal duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Jy kan in tale praat, baie mense wil net nie in tale praat, dit is 'n jammerte, maar jy kan in tale praat, as jy wil. Jy moet die Here vra daarvoor. Iemand praat in 'n taal, die taal is in die kerk gepraat, iemand moet dit uitlê, die Here gee vir my die uitleg, ek spring op, ek lê die taal uit, en dit was vir my interessant toe ek die taal uitlê. Toe kom die uitleg baie forceful oor en met baie autoriteit. My magtig. Ek het seker so 30 sekondes lank die uitleg gegee, toe ontplof daar 'n ou in die tweede ry van vooraf. En as ek sê ontplof, dan bedoel ek dit in die ware sin van die woord. Jy sien net stoele trek. Stoele en aanties wat hardloop. Trek die rokke op en naskier hulle. Woep. En daar gaan hierdie ou toe te kere, maar hy gaan letterlik soos 'n dier aan, soos 'n bobbejaan of soos 'n wilde dier. Sy oë is wild, hy maak hierdie snaakse snorkgeluide, amper soos 'n vark, soos 'n kombinasie van 'n hond en 'n vark. Dis al wat uit sy mond uitkom, en hy gooi stoele rond, en hy skree, en jy kan sien, hy wil net beklei. Wat is dit? Ek wil vir jou baie duidelik sê, dis nie sy medikasie wat skeef gegaan het nie, hoor. Ek is 100% oortuig, dit het niks te doen gehad met 'n pil wat hy gepop het, of goed wat hy gedrink het, of niks nie. Dis 'n bose gees wat gereageer het op die vinger van God wat beweeg het, die gees van God wat beweeg het in daai gemeente. En natuurlik, toe moes ons nou iets doen omtrent die ding, en het was verskriklik moeilik, want hy's daar tussen al die stoele, en hy skop, en hy gaan te kere, en vyf van ons moes hom toe nou tackle. En ons moes hom toe nou al skoppende, gillende en skreeuwende daar in 'n ander kamer indra. En daar het ek toe nou die duivel uit hom uitgedryf. Die probleem is, ek moes toe nou gaan preek. Maar nou is hy nog in die kamer. Nou stel niemand in my preek belang nie, almal check die kamer. Wanneer kom hy uit? So dit was nie 'n goeie aand vir preek nie, maar dit was 'n goeie aand vir mense om te sien, God is 'n werklikheid, Satan is 'n werklikheid, Jesus did conquer the devil, en Satan is werklik onder ons voete. En toe daai jong man uiteindelik daar uitkom, toe is hy vry, prys die Here. Sê bietjie vir my, as iemand vrykom, is dit 'n goeie ding of is dit 'n slegte ding? Is dit goddelik of ongoddelik? Wat sê Jesus self? Ek het gekom om die gevangene vry te maak. Nou, hier's, luister mooi, kom ek help jou dat jy verstaan waar is die probleem. Staan gou vir my op. Hier's wat die kerk wil sien. Ek weet, want ek kom nou al 15 jaar, stap ek al 'n pad met hierdie goed. Die kerk wil sien, jy moet net gaan en be free. Tjorrel. Nou sê hy ons reg. Hy is mos 100%, maar jy kan ons nou sien, die man is nie vry nie. Ek kus jou nie nou nie, ons praat net, hoor. Jy kan ons nou sien, die man is nie vry nie. Die kerk wil hê, alles moet fairy tale nice en prachtig en mooi en geordend wees. Luister vir my, daar is nie orde in die koninkryk van duisternis nie. Hoeveel jy hê, God moet dit ordelik uitsorteer. Wanneer 'n gogga pop, dan pop hy. As iemand vuur maak onder jou alie, wil ek sien hoe sit jy staan. Ha? Kom, wys bietjie vir my daai ding. Die Bybel sê, my God is a consuming fire. As die vuur van God begin beweeg en hy sol die duivel uit, dan vreet jy goed uit. Wat wil jy moet hulle doen? Jy kan vir hom sê, bly stil, hy gaan nie stil bly nie, hy kry seer, los hom uit, laat hy skree, dan is ten minste hy besig om te gaan. Dankie, jy kan sit. Nou, wat ek probeer daar sê is, ons moet op 'n plek kom in ons eie lewe en in die kerk, dat ons die Heilige Gees begin toelaat om te beweeg. En as hy so nou en dan iets doen op 'n wyse wat ek nie verwag het nie, of wat nou nie 100% pas by my groot word, my opvoeding, nee. Ja, in die kerk nie, dan moet ek ook aanvaar dat God is groter as my opvoeding. God is groter as my kerk. Jy weet wat die NG Kerk het 'n sekere manier om die Bybel te lees. Trust my, ek weet. Ek kom daarvan af. Die hervormers het 'n ander manier wat hulle, ja, van het oorvleel, maar van het is 'n bietjie anderste. Die AGS het weer 'n ander manier om die Bybel te lees. Maar God is die woord. Hy is nie die stukkie wat jy daarin kry nie, hy is die woord. En wanneer die woord beginne beweeg, dan gaan die volheid van die woord beweeg en het sluit in die dele wat jy nie noodwendig aan aandag gee nie. Jy weet, party kerke fokus verskriklik op heiligmaking, daar is niks fout daarmee nie. Maar dis nie die enigste konsep in die Bybel nie. Ander kerke fokus net op die gawes. Daar is niks fout daarmee nie, maar dis nie die volle Bybel nie. Ander fokus weer 100% op bediening. Daar is niks fout daarmee nie, maar dis nie die volheid van die Bybel nie. Wanneer die gees van Jesus Christus beweeg, dan beweeg hy in sy volheid en dis wat mense pla. Want nou beweeg hy in 'n realm wat hulle nie noodwendig voor oop was nie, en dan dink hulle, o, ja, maar hierdie kan nie reg wees nie. Nee, nee, my maat, hoe check jy hierdie goed? Is dit in die woord, ja of nee? If it's in the word, it must be God. Amen. Nou, ek net kyk hoe lyk ek vir tyd. Oeh, ek is in die moeilikheid. Nee, ek is nie, want volgende week preek ek verder. Hoe is daai? Filippense 1 vers 9 tot 10. Ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. Nou, gee my die kans om vir jou die Engels ook te lees, want die Engels sê dit vir my net regtig goed. And this is my prayer, that your love may abound more and more in the knowledge and in the depth of insight, so that you may be able to discern what is best, and that you may be pure and blameless until the day of Christ. Die woord blameless word daar gebruik. Hy sê daar, hy bid dat ons allemaal blaamloos, blameless, sonder blaam sal wees op die dag wat Jesus weer kom. Nou, is het belangrik om te sien dat as ek en jy daai skrif wil vervul. Met ander woorde, as ek en jy in die plek wil wees waar hy vir ons bid, waar Paulus bid en hy sê, ek wil hê dat julle blaamloos sal wees, dan is daar drie goeders wat moet gebeur. Hy sê, ons moet toeneem in die volgende drie goeders: kennis, insig en onderskeiding. As ons nie gaan toeneem in kennis, insig en onderskeiding nie, is dit onmoontlik vir ons om blaamloos te wees wanneer Jesus weer kom. Nou, kom ons praat oor kennis. As jy moet aanhoudend toeneem in kennis, dan beteken dit soos wat jy hier sit vanaand, kan jy nie vir my sê, Rian, ek weet alles omtrent God. Ek weet alles omtrent heiligmaking. Ek weet alles omtrent die duivel. Jy kan my niks leer nie. Want dan is jy al klaar besig om vol blaam te wees. Hoor jy wat ek sê? Hy sê hierso, ons moet aanhou toeneem in hierdie goeie. So, wat is die kennis wat ek gaan nodig hê? Wat is die kennis waarin ek gaan moet groei, aanhoudend moet groei, totdat Jesus weer kom? Dit gaan oor die woord van God. Maar dit gaan nie net oor die woord van God nie, dit gaan ook oor die dinge van die koninkryk van God. Wat het Jesus aarde toe gebring saam met hom? Die koninkryk. Hallo? Totdat Jesus gekom het, was die koninkryk nie deel van ons nie. Toe Jesus kom, toe bring hy die koninkryk en hy maak die koninkryk relevant, reëel en deel van ons op aarde. Julle ken nie onse Vader, né? Wat hy ons geleer het om te bid en wat leer dit ons? Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Nou, voordat die koninkryk gekom het, kon jy nie 'n duivel uitdryf nie. Wys my een plek in die Ou Testament waar iemand 'n duivel uitgedryf het. Jy kan nie. Dis onmoontlik. Weet jy hoekom? Want is een van die tekens van die koninkryk. Elke keer wanneer 'n bose gees begin gil en skree omdat die Heilige Gees hom vasvat, dan is dit vir ons 'n bewys en 'n teken van die manifestasie van die koninkryk van God op aarde. Waar kry ek dit? Want Jesus self het gesê, as ek dan deur die gees van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God op julle gekom. Matteus 12, gaan lees het self. Jesus het gesê, 'n bewys van die koninkryk van God is die feit dat bose geeste nou onderworpe is aan die mens. En weet jy, hoekom is het so? Want wanneer ek praat, praat ek nie meer alleen nie. Ek praat as 'n gesant van Jesus Christus en die mag van die koninkryk van God back my op. It backs me up. Julle weet as die boelie daar staan en hy tjorrel, tjorrel, tjorrel met jou en jy stap alleen na hom toe om hom 'n klap te gee, dan klap hy vir jou dat jy daar trek. Hy klap jou dat jou kop spin. Maar as hy daar staan en wara, wara, wara en jy loop so toe en daar is so 10 ander groot ouens groter as jy wat saam met jou stap, dan kan ek jou nou vertel, as jy vir hom sê spring, dan spring hy. Né? Hoor jy wat ek sê? Wat is die verskil? Die een is jy's alleen en die ander een is jy's deel van 'n groep, jy's deel van 'n span. Wanneer jy tot bekering kom, dan word jy deel van die koninkryk van God. En weet jy wat? Daar's hierdie groot goed wat hulle noem engele in die koninkryk van God. In die helfte van die tyd wat die duivel so vinnig weghardloop as ons hulle uitdryf, is dit nie vir my wat hy skrik nie, dis vir daai groot engel wat agter my staan wat vir hom sê, luister hier, hy het nou genoeg met jou gepraat, laat jy gaan. Ciao, ciao, ciao. Daar gaat hy. Nee. Amen. So, dis die ding, as ons groei in die kennis van die koninkryk, dan word ons wat die Bybel noem, blameless. Nou, wanneer die koninkryk, wat die koninkryk aan betref, wil ek graag iets sê wat baie belangrik is, wat jy moet weet. Die koninkryk is nie 'n natuurlike plek nie. Dis nie 'n aardse plek nie. Ons praat nie van die koninkryk van Groot-Brittanje nie, of die koninkryk van Spanje nie, of waarywer anderster, wat Holland, iewers anders het hulle ook 'n koning, né? Denemarke, dink ek. Ons verwys nie hier na 'n aardse koninkryk nie. Kyk, in 'n wêreldse sin is 1 plus 1 2. In 'n geestelike sin is 1 plus 1, sies, ek weet nie, is weird, né? Want wat in die koninkryk sin maak, maak nie altyd in die natuurlike sin nie. En wat in die natuurlike sin maak, maak nie altyd in die koninkryk sin nie. Sê bietjie vir my. Het jy al op water geloop? Nog nie. Sê bietjie vir my, het jy al water in wyn verander? Nee. Prozie, het jy al die dooies opgewek? Een van die dag, ja, ek en jy stem saam oor daai, een van die dag. Jy sien, dis vreemde konsepte vir ons, my brein kan nie hierdie goed lekker verstaan nie, nee, want jou brein sê vir jou 100% kan nie, kan nie, kan nie. In die natuurlike kan het nie, in die koninkryk is het alledaags. Hallo? In die koninkryk is het alledaags, in die natuurlike moet kanker genees word deur pilletjies en chemoterapie en allerhande ander van die tierlantuintjies en dinge bedoel dit. In die koninkryk word God se krag losgemaak en op 'n bonatuurlike wyse word die probleem herstel. En dit kan onmiddellik herstel word. Hallo? Jy sien, dis die verskil tussen die koninkryk en die natuurlike. En daarom is dit nodig dat ons aanhoudend bid wat Jesus vir ons gesê het, laat u koninkryk kom. Wanneer die koninkryk kom, dan word prostituie net so omgedraai, sonder rehabilitasie. Wanneer die koninkryk kom, dan word druggies vrygemaak. Wanneer die koninkryk kom, dan word huwelike herstel, al sê die hele wêreld, dit kan nie. Wanneer die koninkryk kom, dan is daar siektes en krankheid waarvoor die mediese wetenskap geen antwoord het nie. Wat so herstel. Maar die koninkryk moet kom. Weet jy wat is een van die probleme? Die kerk wil nie die koninkryk hê nie. Want die koninkryk is te weird. Die kerk hou nie daarvan, jy weet wat, ek dink Derek Prins het 'n boek geskryf, Oproering in die kerk. Die kerk hou nie van oproering nie. Ons soek van the same old, ons soek alles op sy plek, alles netjies, alles tog so nice, jy weet. Don't rock the boat. My magtig, dis al wat Jesus gedoen het van die oomblik toe hy begin bedien tot God hom huis toe gevat het. Hy het almal, ja, amper sê ek nou iets snaaks. Hy het almal opgecharge. Dit sal beter wees. Die fariseers kon hom nie verdra nie. Die georganiseerde kerk het hom gehaat. Hoekom? Want hy het nie geoperate volgens hulle reëls, hulle regulasies nie. Hy het geoperate in die krag van die koninkryk. As God vir hom gesê, doen dit, dan het hy dit gedoen. En hy het nie gevra, hoor jy, is dit nou tyd vir 'n psalm of 'n gesang of jy weet, kan ek eens gou die duivel uitdryf nie. Hallo? Hy het nie permissie of toestemming gevra om die status quo so 'n bietjie te skud nie. Hy het gedoen wat die Heilige Gees vir hom gesê het om te doen en die koninkryk het die kans gehad om te manifesteer en daarom het die Heilige Gees beweeg. Ons is te geneig om die Heilige Gees in 'n blik te druk. Ons sê vir hom op 'n Sondag, maak so, sit hier, sit daar, staan daar, doen dit, doen dat. En dan raak ons highly upset wanneer hy nie operate wanneer ons wil hy moet operate. Nee man, jy moet hom kans gee om te werk. Hoor jy wat ek sê? Kom ek maak dit vir jou so relevant. Jesus staan met 'n klomp fariseërs en gesels. Hulle is nou die georganiseerde kerk van die tyd. Hulle chat so 'n bietjie oor die dinge van die koninkryk en die fariseërs verstaan nou nie lekker hoe werk hierdie goed nie. En daar kom 'n man verby en die man is blind. En Jesus weet God se hart is om hierdie man te genees. Hy wil hom gesond maak. Nou sê hy vir hierdie klomp fariseërs, hoor jy ouens, dink julle ons moet hierdie man gesond maak? Ja, nee, ek dink ons moet hom gesond maak, is die antwoord. Alright, nou, weet julle wat ouens, ek het hierdie verskriklike sterk ding in my hart, ek moet op die grond spoeg en ek moet klei in sy oë druk. Wat dink jy is die antwoord wat hy kry? Jy's lekker laf. Ek distansieer myself onmiddellik van hierdie ding. In die volgende kerkraadsvergadering gaan ons hierdie ding bespreek. En dan vir die volgende 6 maande gaan ons daaroor debatteer. En uiteindelik gaan ons we'll give it up for a bad job want ons gaan nêrens kom nie. Maar in elk geval, wat sou hulle gesê daaroor as Jesus vir hulle gesê die koninkryk sê ek moet dit doen? Wat sou hulle geantwoord het? Ja, jy moet dit maar vir jouself uitwerk. Maar ek sal verbaas wees as een van hulle sou gesê het, yes, go for it. Hulle almal sou een of ander goeie rede gehad het hoekom hy dit nie moet doen nie. Kom ons vat Markus 1, waar Jesus in die kerk instap en hy preek sy eerste preek en die duiwel begin na manifesteer in die tweede ry. Het julle al daai gedeelte gelees? Ja, julle het man. Jesus is besig om te preek en ewe skielik manifesteer hierdie verskriklike duiwel en hy gaan te kere. Hy opset die hele kerk. Ek meen, daar is alle orde nou by die deur uit. Oom Pogampoel is nou, hy is nou so skuins bevoeterd, hy gaan nou skoon huis toe, hy moet gaan lê, want hy het hartkloppings. Tannie Sarie kom nooit weer terug na hierdie sekte kerk toe. Maar wat doen Jesus? Hy loop na die ou toe. Hy spreek die duivel aan en hy sê vir die ding, luister hier, genoeg is genoeg, vat jou goed en trek. Hy dryf hom uit. En weet jy wat sy interessante ding, toe die ding uit is, toe is die man normaal. Wat ook al die probleem is weg. Problem sorted. Ja, dit het gebeur in 'n wyse wat 'n klomp mense upset het. Maar was dit God se hart vir dit om te gebeur? Ja, hoe weet ek dit? Want is die Heilige Gees self wat die ding daar gaan staan en karring het, laat hy manifesteer. Duivels manifesteer nie by hulle self nie. It's very counterproductive. As die ding begin manifesteer en as 'n klomp geesvervulde gelowiges gaan hom nie uitlos nie, hulle gaan begin beklei. En hierdie goed is like nie van beklei nie. Veral die as haar klomp gelowiges is wat op en af spring en te kere gaan, jy verstaan. Hy weet hy gaan seer kry, hy gaan pak kry. So die beste ding vir 'n goeie duiwel om te doen is jy kruip weg. Jy maak baie twyfel en baie ongeloof, maar jy wys nie vir hulle jy's daar nie. Nou die oomblik wat 'n duiwel gedwing word om sy hand te verspeel, dan het die Heilige Gees hom gedwing om dit te doen. Hallo, soos die dag toe ek die tale uitgelê het. Kyk wat het gebeur. Hy het die kerkdiens ontwrig. Hy het 'n klomp mense upset. Daar's van die mense wat ek later gehoor het wat glad nie weer kerk toe gaan nie, want hulle gaan nie kerk toe vir sulke sirkus nie. Dis nou hulle. Met ander woorde, iemand wat vrykom is vir party mense 'n sirkus. Maar vir God is dit iets wonderliks. Nou moet jy besluit hoe jy vooroordeel. Skaar jy jouself by die lewende God wat gekom het om die gevangenes vry te maak, of skaar jy jouself by die kring van die spotters wat sê die werk van die Heilige Gees is 'n sirkus? Ek weet dis heavy goed waaroor ek nou praat. Maar dis hoekom die Heilige Gees in baie kerke nie kan beweeg nie. Want die oomblik as hy dit doen, dan spring die ouens op en sê dis nonsens man. Nou, God werk nie so nie. Ja, dis gaan lees jou Bybel. Daar's baie weet goed in die Bybel en Jesus self het die weet goed gedoen. As dit vandag moes gebeur, hoe sou jy gereageer het? En ek moet natuurlik myself ook daai vraag vra, Prosie. Hæ? Huh? As ek die ou was wat stom was, sou jy op my tong gespoeg het? Hæ? Huh? Nee, kyk, vandag wil ek eers, hoor jy, hy moet eers 'n uitstes doen. As ek check hy's alraai, dan kan hy spoeg. Hæ? Huh? Duidelik. In elk geval. Ouens, ek gaan volgende week gaan ek maar weer hier aangaan, want ek moet nou nog praat oor insig en onderskeiding, maar my tyd is op. So, het iemand iets geleer vanavond? Wel, prijs die Here daarvoor. Prijs die Here daarvoor. Ouwens, ek nooi julle uit, kom volgende week weer, want volgende week gaan ek aan. Ek kan nie eens vir jou sê, ek gaan volgende week klaarmaak nie, want ek voel so hier aan my linkerbout, ek gaan preek. So, miskien gaan ek net by een bladsy uitkom, maar dit gaan lekker wees, dit gaan interessant wees, en jy gaan het geniet. Die Koninkryk van God is een baie interessante plek. Dit is een great plek. Dit is die enigste plek om te wees. So kom en kom deel in die Koninkryk. Kom en kom deel saam met ons die voorreg om die naam van die Koning van Konings en die Here van Here groot te maak. Jesus is sy naam. Hy is die geneesheer, hy is die bevryder, en hy is die een wat jou lewe kan verander. En as jy mense ken wie se lewens moet verander, bring hom saam. Jy weet nooit wat gaan die Here vir hom doen nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die tyd wat ons saam kon spandeer. Here, dit is great, dit is wonderlik, dit is fenomenaal om tyd te spandeer in die teenwoordigheid. Here, ek eer u vir elke persoon wat vanaand hier sit. En ek dankie, Here, dat u op u eie unieke wyse vanaand waarheid aan hulle openbaar het. En ek vertrou u dat hierdie waarheid wat vanaand in hulle harte ingekruip het, gaan aanhou werk totdat daar die verandering gekom het wat nodig is om te kom. Ja, Here, ons het vanavond nou bykie gegrap oor een paar goeders, maar ons besef allemaal dat hierdie goeders is ernstig. Die Koninkryk van God is een ernstige plek. Die duivel is een ernstige vijand. En is ernstige werkelijkheid dat mense kan vrykom, dat siekes kan gesond word, en dat mense se levens kan verander. Here, ek wil vanavond vir hierdie mense bid, en ek vraag u, hou u hand van beskerming oor hulle. En mag die salving wat vanavond met hulle gepraat het, in hulle levens bly werk, totdat dit vervul is waarvoor u dit gestuur het. Ek eer u daarvoor in die magtige naam van die Here Jesus Christus. En ons allemaal sê vir u Here, baie baie dankie. Amen.